dalka Kenya waxaa ka bilowday olole siyaasadeed oo ka soo hordhacay xilligiisa iyadoo xisbiga talada haya ee Jubilee uu kala jabay laba qaybood oo kala tabacsan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa halka xisbiga mucaaradkana uu garab ka noqday xisbiga xulafada madaxweynaha wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shiree ayaa isbeddelada siyaasadeed ee dalka Kenya iyo doorka Soomaalida ka wareystay Hashim Mahmud oo Barar oo awriye ka faalooda siyaasadda dalka Kenya.
En waata shiro wadanka Kenya en geed socod siyaasadeed oo degdeg ah ayaa la galay maadaama en mudaxiladkii madaxweynahaani uu ku ekaanayo sidoo sharciga horaan u qorayay sanad 2022ka en siyaasiyiintu waxay bilaabeen ololayaal ay ku doonayaan in ay ku soo shacbixiyaan in ay yihiin musharaxiin si ay u hantaan en xilalka. Sidoo kale wadanka waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaq la tuuma hayo in madaxweynaha dalka Kenya oo mar kale ku doonayo in uu jago dib ugu heli doono
dhaqdhaqaaqaasi hadii aan si anbaqaadno waxa dadku qaar aaminsan yihiin in madaxweynaha uu arbaabay in dastuurka dalka wax laga bedelay asaguna ra'iisul wasaare noqonay arrimahaasi ma mudaa inay yihiin maxay yihiin arrimahaasi degdeg ah ay haatan madaxweynaha ku dhaliyay in ra'iisul wasaare saacadan ayada ay noqoto in soo shacabaxdo oo dastuurka dalka wax looga bedelay
waa tahay madaxweynaha dalka Kenya sida muuqataba waa nin da'yar xilli wuxuu ku jiraa wali uu xil sii hayn karo jagooyin fara badan buu wadanka soo qabtay wuxuu joogaa darajadii kama dambaysta ahayd la gaari lahaa sida aawadeed khubaradaas iyo dadka cuqaashiba waxay u arkaan ama taas lagu qiimeyn karaa in madaxweynuhu wali uu doonayo sii jiritaankiisa maadaama sharcigii uusan u ogolaanaynin oo dastuurka horaan dalka u yaalay uusan u ogolaanaynin in uu jagada madaxweynaha ku sii jiro ra'iisul wasaarana wadankan uusan ka jirin hadda sharciga sidoo uu qorayo
sababtaas iyo sababta marka ololaha dhalinaysa sleeda
sidaas awadeed waxay u muuqataa in madaxweynuhu si uu waqti dheeraad ah ugu sii jiro jagada iyo sistamka iyo saaniyada dalka in uu maaragtay doonayo in uu isbeddel sharciyad sameeyo oo asag u banayn haya wadiiqo ugu sii jiro saaxada
waxaan arkaynay madaxweynaha kuxigeenka dalka Kenya huru iyo madaxweynaha kuxigeenka dalka Kenya William Ruto iyo madaxweynaha dalka oo dhagax tuuray oo hadal adag isdhaafsanaya dhanka kale ra'iisul wasaaraha ay hore dalka Kenya oo samayn garab ku ah madaxweynaha siyaasadii huru iyo Ruto xaqiiqay ku dambeysay adigu soo koobaya
arintaasi dhalangeed isbay isu bedeshay madaxweynaha Uhuru Kenyatta walaalkay Ruto buu dhihi jiray muddo kadib waxa uu dhahay asbuuca maalmaha nasiyaha ninkan Ruto ay haydin soo gaadhu dhahay taasi durba waxay tustay wajiga cusub ee siyaasadda madaxweynaha dalka Kenya waxa uu muuqataa inuu dantiisa ka dhex arki waayey maadaama uu ninkan musharax madaxweyne yahay saa awoodeedna uu asagii khadka ka bixiyey uu booska ku soo kordhiyey nin kaleeto oo mudaxilaad cusub iyo siyaasad cusub ay isla bilaabi karaan xisbigii weynaa ee Jubilee ayaa sida muuqata kala jaban oo la kala saftay madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii waxaa la sameeyay isku shaandheyn lagu sameeyay mas-uuliyiintii la safnaa madaxweynaha ku-xigeenka dalka oo inta badan madaxweynaha ku-xigeenka dalku waa midka xisbiga wada in shaqada laga qaaday oo ay ka mid ahaayeen hoggaamiyaha aqlabiyada aqalka baarlamaanka dalka Kenya oo gobolka Soomaalida laga soo doorto Aadan Barre Ducaale iyo walibana siyaasiyiin kaleeto ayaa kala mansab ku dhex lahaa siyaasadda xisbiga
Soomaalida marka fiiriso waxaa la gaaray xilligii inta badan isbeddelada siyaasadda ay dhacayeen dalka Kenya xaqiiqiga jira maanta
Soomaalidu ayay ku nasiib darro xilli walbeetanka taagta daran bay la saftaan nidaamka dawliga ayay ka baxaan waxay soo taageeraan iyadoo marka siyaasiyiin loo malaynayo in ay tabar yareeyeen oo mucaaradka la safan dhankooda ay duubsadaan waxaan ka ahayn sanadkii ugu dambeeyay oo ahayd sanad ay la safteen dawladdii inta badan ayna ahaayeen mas-uuliyiinta soo galay kuwa dawladda la safan laakiin inta badan wadankani inta uu xornimada haysto waxay ahaan kuwa mucaaradka ku jira oo mar walbeeta ku jaba deegaanka inuu dib dhaco oo dawladda ay waxba ka qabsanin oo ay mucaarad ahadaan
haatan Soomaalida markaynu fiirineyno isbeddello badan baa ka jira degmooyin iyo deegaano cusub ay leeyihiin xeel korona dalku way ka hayaan mala dhigi kara isbeddel ayaa ku dhalan karo oo waxay la qabsan karaan xisbi xaakimka
haddii ay taa sameeyaan waa macquul sababto ah muddo hadda 10 sano ugu dambeysay isbeddelada wadanka ku imaaday iyo hadda waqti xaaladkan ku jirnaba waxyaabo fara badan baa soo kordhay marka haddii ay saa u fikiraan way dhici kartaa inay u fikiraan wayna ka faa'iideeyaan oo xisbiga dawliga in lagu jiro faa'iideynkooda ayay leedahay dhaqdhaqaaq yar ayaana muuqda laakiinse haddii ay dhici weydo soomo nasiib xumadeed ayay kala kulmahayaana wali dib u dhici ayay ku sii jiri doonaan
kaasi waxa uu ahaa Hashim Mahmud oo Barar oo ah wariye ka faalooda arrimaha Kenya wuxuuna u warramayey wariyaha VOA Maxamed Faarax Shiree